ว่ากันด้วยเรื่องของการปิดเว็บ
ใช่ครับใช่โอ้เมื่อวานผมเสร็จภารกิจปุ๊บไม่น่าเชื่อว่าข่าวพรฮับมันดังขึ้นมาได้ยังไง
มันตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นแล้วครับผมเห็นคนเริ่มโพสต์ในโซเชียลมีเดียคงเข้ากันไม่ได้แหละน่าจะเป็นช่วงดึกๆที่คนอาจจะเข้าไปดูแล้วพอเข้าไม่ได้เนี่ยโดนบล็อกขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีตั้งแต่คืนวันนี้วันพุธใช่ไหมครับตั้งแต่คืนวันจันทร์แล้วครับ
โอ้ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยก็มีข่าวว่าคนอยู่บ้านเนี่ยเสิร์ชคำว่าพรเยอะมาก ผมก็ไปดูว่าเอ้ยมันมีคำนี้ไหมคือเว็บเนี่ยเข้าไปไม่ได้มาช่วงนึงแล้วนะฮะ
เหรอฮะ
ใช่เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง
อืมออนออฟออฟอย่างเงี้ยเหรอฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
ใช่ครับ
อืม
ใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบการบล็อกเว็บเนี่ย
ม
ันไม่สามารถที่จะบล็อกได้ 100%
อืม
อย่างเมื่อคืนก็ลองเข้าดูครับปรากฏว่าดึกๆก็ยังเข้าได้อยู
่เอ้า
แต่ใครบางช่วงก็เข้าไม่ได้ช่วงตอนเย็นเนี่ยเข้าไม่ได้ลองเข้าดูอ้าวก็ยังเข้าได้อยู่ทำไมใครบอกว่าปิดอะไรอย่างนี้นะครับ
ครับ
ก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการรีโซลข้อมูลของDNS เพราะบางครั้ง DNS ก็สามารถที่จะไปใช้ DNS ตัวอื่นได
้
ถ้ามีคนเข้าเยอะๆนะครับมันมีการเชื่อมข้อมูลกันที่นี่
เป็นภาษาเทคนิคใช่ไหมครับตัวอะไรนะฮะ DNS นะฮะ
DNS ครับเป็น domain name system
ครับ
ชื่อเว็บไซต์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับชื่อโดเมนว่ามันจะชี้ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะหลอกล่อ IP address ได้เพราะฉะนั้นการบล็อกด้วย IP address ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถทำได้
ผมแค่เข้าไปโพสต์ใน Facebook ขอพรแล้วก็แฮชแท็กอะไรพรฮับเนี่ยนะฮะ RIP พรฮับเนี่ยนะครับ
ค
อมเมนต์เข้ามาช่วยชีวิตเยอะแยะมากมายเลยครับว่าคุณสามารถจะกลับเข้าไปเว็บเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างเนี่ยมีวิธีแก้ให้เสร็จสับเลยครับ
ใช่ๆครับเพราะจริงๆแล้วในโลกปัจจุบันนะครับการปิดกั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันทำได้ยากแต่ก็ที่ขำเลยคือที่ไม่น่าเชื่อเลยคือมีม็อบเนี่ยไปที่กระทรวง DES ตรงนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคร
ับจริงจริงเนี่ยผมก็ได้ไฟลเออร์ที่เขาแชร์กันนะฮะว่านัดกัน4โมงครึ่งเนี่ยผมนึกว่าล้อเล่นแต่เป็นเรื่องจริงอ่ะไปกันจริงๆด้วยเนี่ยวันนี้หน้าหนึ่งทุกฉบับเลยเนี่ยม็อบต่อต้านการเนี่ยเซฟพรฮับเนี่ย
ใช่ครับจริงๆตั้งแต่อดีตมาเว็บไซต์ที่เข้าขายเว็บโป้อาณาจารย์เนี่ยก็มีการปิดกันมาอย่างต่อเนื่องนะ
ครับ
สมัยก่อนน่ากลัวกว่านี้คือว่าใครเข้าเว็บโป้เนี่ยนะครับมันจะหมุนโมเด็มไปต่างประเทศแล้วค่าโทรศัพท์จะแพงมากมันจะมีการหลอกให้เราแต่ว่าปัจจุบันเราไม่ได้ใช้โมเด็มในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราเข้าด้วย Wi-Fi เราเข้าด้วยสายไฟเบอร์เนี่ยมันไม่ได้มีการหมุนโทรศัพท์ไปต่างประเทศเหมือนเมื่อก่อนเพราะนั้นคนก็เลยเข้าถึงได้ง่าย
ครับ
อันนี้ก็ผมเห็นด้วยทั้งสองฝั่งนะครับคุณวรินทร์คร
ับ
เรื่องการเปิดให้เข้าได้อย่างเสรีฝั่งหนึ่งที่เสียหายแล้วปิดเนี่ย
ผม
เห็นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก
ผมคือผมเห็นด้วยเหมือนคุณเก่งเลยนะครับว่ามันปิดไม่ได้หรอก
ครับ
จะมันคือไล่ปิดอ่ะมันไม่มีทางปิดได้หมดเนี่ยมันก็มีอันใหม่มาอีกเรื่อยๆเทคโนโลยีมันไปไกลกว่าการพยายามปิดกั้นอยู่แล้วแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้คนที่ไม่ควรเข้าถึงเนี่ยเข้าถึง
ฮะแล้วก็คนที่ใช้กระบวนการเหล่านี้เอาไปอัพโหลดคือพรฮับบางคนไม่รู้จักนะครับคือว่ามันไม่เหมือน YouTube ที่เขามีการกันกรองว่าเนื้อหาแบบนี้ละเมิดลิขสิทธิ
์
เอาเพลงไปทำลิขสิทธิ์เพลงก็จะแบนไม่ให้อัพโหลดฮะแต่ว่าเรามักจะเห็นข่าวการละเมิดอย่างที่คุณโบออกมาเปิดเผยอย่างเงี้ยเรื่องน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าบางคนอาจจะถูกถ่ายแอบถ่ายแล้วข่มขู่เรียกเงินเนี่ยแล้วก็เอาไปโพสต์ในเว็บบับเนี่ยอันนี้น่ากลัวครับอันนี้น่ากลัว
ครับ
แต่ว่าเรื่องการเข้าถึงเนี่ยผมว่าคือทั้งสองฝั่งมีเหตุผลทั้งคู่นะครับ
ครับ
ไม่ได้เข้าข้างฝั่งไหนแต่ว่าสังคมต้องแยกแยะนะครับว่าจะใช้ดีหรือไม่ดีเพราะว่า ปิดและให้เข้าถึงยากเนี่ยผมมองว่าผมก็เห็นด้วยนะ
ครับ
คือถ้าคุณจะเข้าเนี่ยก็ออกแรงหน่อย
แล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนก็โหลดไว้หมดเรียบร้อยแล้วไหมครับที่ดูกันอยู่เป็นประจำในคลิปที่ตัวเองชอบเนี่ย
ใช่ครับ แต่ว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยทำแบบนี้กับเว็บไซต์อื่นๆด้วยที่เป็นเว็บผ่านการพนันนะออกมาแก้ไขปัญหาแบบนี้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ซื้อขายปริญญาบัตรเว็บไซต์ที่หลอกคนเข้าไปเล่นเกมอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานคุณวรินทร์โทรมาแล้วก็บอกเอ้ยมันจะมีเว็บตัวหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าคุณฟังอยู่เนี่ยเว็บเข้าไปสืบค้นเขาว่าลงทุนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับดิจิตอลคือมันจะเป็นเกมก็ไม่ใช่ฮะแต่เว็บเนี้ยถูกปิดตัวเพราะว่าไอ้เจ้าของเว็บเนี่ยมันได้เงินไปแล้ว
ปิดตัวเองมันปิดตัวเองมันหนี
มันหนีครับทีนี้เว็บไซต์เนี่ยใช้ชื่อว่า docatg นะครับ
docatg
ใช่ครับจะอ่านว่า docat หรืออะไรก
็
จะอ่านแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเอาชื่อเนี่ยไปเซิร์ชนะ
ครับ
ปรากฏว่าเว็บนี้เพิ่งเปิดมาได้แค่6เดือน
ครับ
แล้วก็เขาก็ดีลีทตัวเองออกไปจากระบบโดเมนเนมเนี่ยนี่คือเสรีภาพในการจดโดเมนเนมเนี่ย
ครับ
เขาก็เปิดโอกาสนะว่าใครจะจดเว็บไซต์ทำชื่อทำอะไรก็ได
้
จะเปิดเว็บไซต์โป้อย่างพรฮับก็ได
้
นะครับเกมล็อกกี้โดค่าเนี่ยมีคนเสียหายโอนเงินไป5ล้านนะคุณวารินครับ
ไอ้เว็บที่ว่านี่เหรอฮะที่เป็นสัตว์เลี้ยงดิจิทัลเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับวิธีการของเขาคือว่าเขาบอกว่าจะมีการเชิญชวนให้มาจับสัตว์เลี้ยงโดยสมาชิกเนี่ยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนแล้วโอนเงินในการจับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ก็จะมีแบบมีหลายพันก็เป็นสุนัขนะครับประมาณ4สายพันธุ
์ครับ
แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีราคาต่างกันผมไม่น่าเชื่อราคาเป็นพันนะ
ออนไลน์นะฮะเป็นกราฟิกของสัตว์เลี้ยงหรือเป็นรูปสัตว์เลี้ยงจริงๆครับหรือยังไงฮะ
เป็นแค่รูปสัตว์เลี้ยงเองครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงจริงๆเขาก็จะนัดกันว่าประมาณกี่โมงสมมติ10โมงเนี่ยเขาจะปล่อยสุนัขพันอะไรนี่ผมก็ไม่รู้นะฮะ
ครับ
พันเนี้ยให้ทุกคนมารอจับมารอจับด้วยเทคโนโลยีนะฮะถ้าใครโชคดีจับได้ก็เอาไปปล่อยในราคาที่สูงกว่าผมมองว่ามันไม่น่าจะเอาไปทำกำไรอะไรได้คุณวารินทร์ฮะ
ครับมันเป็นการปั่นเงินเลยนะเนี่ย
มันเป็นการปั่นฮะดูแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงครับวันละ12% มันไม่เหมือนบิตคอยที่เราไปบิดการซื้อขายกัน
ครับ
อัตราแลกเปลี่ยนพวกนี้มันจะมีหลักเหตุและผลว่าทำไมวันนี้มันถึงขึ้นทำไมมันถึงได้ลงมันเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ว่า
แล้วก็ยังมีบล็อกเชนควบคุม
ใช่ครับ
สำหรับสกุลเงินดิจิทัลแต่นี่คือเปิดขึ้นมาแล้วให้คนเอาเงินไปลงทุนก่อนในการเข้าไปไล่จับสัตว์เลี้ยงพอได้เงินไประดับหนึ่งก็ปิดหนีไปเลย
ใช่ครับ
แล้วใครเข้าไปเล่นนะฮะคนที่อยากเล่นเกมออนไลน์อย่างเงี้ยเหรอฮะหรือไงครับ
คนที่เข้าไปเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการลงทุนเป็นการลงทุนในรูปแบบของ Access Digital
เหรอฮะ
แล้วก็หวังว่าจะมีกำไรจากการจับสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองเก็บเอาไว้นะครับ
โอ้เป็น Asset เป็น Digital Asset อื้อห
ือใช่ครับก็ใช้คำนี้เข้ามาในการโปรโมท
ก็เลยทำให้คน Digital ก็นึกว่าเป็นการลงทุน
ใช่ฮะแต่จริงๆเหตุผลของการขึ้นราคาของสัตว์เลี้ยงที่เก็บไว้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเหตุผล
กับ2เรื่องการลงทุนอย่างนี้มันต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบด้วยไหมครับ
ใช่ครับปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยมีการกำกับดูแลอยู่แล้วแล้วก็ที่ตลาดหลักทรัพย์เองก็จะมีการเปิดเผยว่ามีบริษัทไหนที่อนุญาตให้ลงทุนซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลได
้
แต่เว็บพวกนี้ไม่ใช่ฮะ ลองเสิร์ชนะครับคุณผู้ฟังลองเสิร์ชคำว่าสัตว์เลี้ยงดิจิตอลลงทุนในสัตว์เลี้ยงดิจิตอลเนี่ย
ครับ
ก็จะมีบางเว็บที่ยังเปิดอยู
่ซึ่งน่ากลัว
น่ากลัวน่ากลัวครับ
ครับ
ที่น่าแปลกใจคือว่าเขาใครจะลงทุนเนี่ยปกติถ้าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นบิตคอยน์หรืออะไรพวกนี้นะจะมีบริษัทชัดเจนนะ
ครับ
แต่พวกนี้เวลาโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลฮะบุคคลธรรมดาด้วย
แล้วเป็นเงินจริงๆด้วยไม่ได้เป็นบิตคอยน์ไม่ได้เป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีด้วยถูกไหมครับเป็นเงินจริงๆ
ใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยมีคนผู้เสียหายเนี่ยผมก็แนะนำว่าต้องไปแจ้งความ
ครับ
ไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับ
ครับ
ให้ DSI จัดการ
น
ะเพราะว่าต้องให้อำนาจเหล่านั้นกับตำรวจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความเสียหายนะแล้วเว็บพวกนี้กำลังเกิดขึ้นอีกเยอะ
แต่ทุกครั้งที่เราพูดอะไรกันแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนหัวข้อใหญ่ที่เราคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับคือดิจิทัล literacy นะครับหรือการรู้เท่าทันหรือทักษะในการที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยครับมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับ
ใช่ครับก็อยากจะแนะนำผู้ฟังนะครับว่าถ้าเราอยากสงสัยโดเมนเนมชื่ออะไรนะครับลองไปใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า whois.comwhois.com
พิมพ์ติดกันเลยนะฮะ who is เลยเนี่ยนะฮะ
ครับ
ว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เอาชื่อโดเมนนะครับไปใส่แล้วก็ให้เขาค้นให้ดูว่าใครเป็นคนจดทะเบียนปรากฏว่าเว็บพวกเนี้ยแอบอ้างชื่อใครบ้างก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นชาวจีนเป็นคนจดทะเบียนนะฮะโดเมนก็ฝากไว้กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ
ครับ
แล้วก็เพิ่งจดโดเมนมาเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วเองฮะ
คือมัน obvious มากเลยว่าจดมาเพื่อที่จะมาโกงเงินนั่นแหละแล้วก็ปิดหนีไปนี่ผมพิมพ์ไปให้ใน message ของเราแล้วนะครับใน Facebook Live ในกลุ่ม Groupies ของพวกเรา whois.com ถ้าสงสัยว่าโดเมนนี้มันเป็นใครใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมก็อยากให้ผู้ให้บริการจดโดเมนในไทยเนี่ยทำแบบนี้กับผู้จดโดเมนด้วยครับ
ครับ
เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเปิดเผยหมดเลยครับว่าผู้ให้บริคนที่มาขอจดเนี่ยชื่ออะไรติดต่อได้ยังไงแต่เราก็เห็นนะครับว่าเนี่ยเขาก็จะใช้อีเมลปล
อม
ในชื่อปลอมในประเทศที่อยู่ปลอมหมดแบบนี้จะไม่น่าเชื่อถือเราก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการวิเคราะห์ได้ว่าโอ้ยอันนี้มันไม่น่าเชื่อถืออย่าไปเล่นดีกว่า
ครับ